Я рада вітати усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Є що обговорити і з внутрішніх новин, і з зовнішніх новин. До нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії і колишній міністр закордонних справ України. Доброго дня.
Вітаю, Власта, добро здоров'я.
Ми з вами зараз будемо говорити про американську допомогу, її значення, шлях, який вона пройшла за останні півроку, бо Сенат уже проголосував. Але дозвольте, я у вас запитаю трошки інше. Це частково, мабуть, і тема внутрішня, але частково і зовнішня. Як ви, як колишній глава МЗС, ставитеся до цієї, оцього призупинення, хоч і тимчасового, консульських послуг для українських чоловіків за кордоном? Що ви про це думаєте? Наскільки це законно, наскільки це прийнятно, наскільки це допустимо для міністра закордонних справ робити висновок, там чесно це чи не чесно, тому що ж є якась іще буква закону, є якісь зобов'язання України, конвенції там і так далі?
Ну, так раз я думаю, що міністр Кулєба діє в рамках закону, тому що прийнято новий закон, який вимагає зміну певних процедур, ці процедури змінюється. Тому думаю, що уже хто-хто, а МЗС зазвичай тримається букви закону. І я думаю, що в даному випадку, ну, насправді керівництво МЗС діє в межах закону.
Але ж, перепрошую, а пане Гориско, але ж закон ще не вступив в силу. Його тільки 16 квітня підписав президент, 17-го, здається, опублікували в «Голосі України», ну і, відповідно, через місяць він вступає в силу. Тобто питання ж в тому, що закон в силу не вступив, а консульські послуги вже припинили, чим створили неабиякий ажіотаж.
Ну, ви знаєте, власне, закон справді не буде чинності через місяць після підписання, після його опублікування. Але є процедури, якими керується Міністерство закордонних справ, і ці процедури, так само, як і законодавство в цілому, підлягають певним змінам в контексті того, що змінюється і, ну, власне, саме законодавство. Іншими словами, для консульських співробітників потрібні чіткі інструкції відносно того, яким чином діяти далі. Старий закон практично припиняє свою дію через кілька днів. Для опрацювання тих заявок, які подаються, потрібен певний час, виникає правова колізія. Тому я думаю, що юристи в МЗС дуже детально вивчили всі законодавчі і підзаконні акти для того, щоб діяти саме таким чином. Але у мене тут більше питання морального характеру. От ви, власне, працюєте на Радіо Свобода, правда?
Так.
А ви могли б, мабуть, сісти в поїзд і спокійно собі поїхати в Прагу і там працювати на Радіо Свобода далі. Але ви залишилися в Києві, ви працюєте тут, ви платите податки. З цих податків держава має можливість робити те, що потрібно для того, щоб захищати нашу державу, правда? А десятки і тисячі, а може і сотні тисяч чоловіків сьогодні за кордоном себе прекрасно почувають, патріотично розмахуючи прапорцями на футбольних матчах, але чомусь не хочуть приїхати і допомогти Україні. Чи це дуже морально? Чи це дуже відповідає отим сучасним реаліям, які ми з вами щодня і щоночі переживаємо? Хіба не можна поставити питання в такому ключі? От мене, наприклад, це обурює, коли сидять здорові чоловіки, які тут можуть працювати, не обов'язково йти на фронт. Вони можуть працювати де завгодно, можуть робити дрони, можуть працювати в системі ВПК, можуть в кінцевому рахунку готувати для наших захисників їжу, щоб вони хоч раз в день могли мати гарячу їжу, коли вони сидять в мокрих окопах і захищають нас з вами. Ні, вони вибрали логіку. Вони сидять подалі і дуже патріотично розказують, як вони люблять Україну. Так от я вважаю, що такий підхід є абсолютно аморальним.
Ви знаєте, ми ж тут з вами вже зайшли дійсно на якусь морально-етичну площину, так? А тут є площина ще й юридична, і от ви кажете, сталася правова колізія. Але відповідаючи на ваше питання, що було б ще можливо доречно? Є ж проти цифр не підеш, так? За даними Євростату, 650 тисяч чоловіків виїхало з України вже після того, як це неможливо було зробити. Виїхали як волонтери, виїхали як супроводжуючи там хворих родичів, лазівок було багато, виїхали по листах з ГУР. Можливо, є сенс спочатку державі розібратися, хто і на яких підставах виїхав, знаєте, опублікувати всі ці листи, можливо, якщо це допустимо, і щоб суспільство, ну тому що виходить так, що спочатку держава створила умови, на основі яких багато чоловіків виїхало незаконно, а зараз держава створює умови, щоб чоловіків, які виїхали і незаконно обмежити в консульських послугах. Ну, якось воно теж трошечки, мені здається, не стикується. Чи що ви скажете?
Я думаю, що ми почекаємо кілька тижнів, і все буде дуже добре стикуватися, коли всі юридичні моменти будуть врегульовані остаточно і безповоротно. Я думаю, що йдеться справді про 2-3 тижні, не більше. От, а те, що стосується тих, хто під виглядом волонтерів виїжджав, розуміючи, що він ніколи не повернеться, то це аморально, я вважаю. А користуватися тим, що держава допомагала начебто тим, хто хотів допомогти державі, а потім обманув цю державу, то це двічі аморально. Тому, ви знаєте, ми живемо не лише виключно в межах якогось, регулювання законів, підзаконних актів взагалі. Ми так само живемо в межах нашого емоційного, в межах морального, в межах етичного. І ці речі є не менш важливими, ніж те, що регулюється законом. Етика нікуди не зникала, і патріотизм нікуди не зникав. І ви знаєте, мене тим більше ображають і, чесно кажучи, виводять з рівноваги заяви деяких наших псевдодіячів культури, які кажуть, ми ж демократична держава, тому я буду вирішувати, чи я піду воювати, чи я не піду воювати. От я такий собі демократ, аж далі нема куди, що я от буду на державні інтереси просто-напросто, вибачте на слові, плювати з великої дзвіниці. Хіба це те, що має сьогодні звучати від діячів, які себе асоціюють з культурою, з чимось високим? Думаю, ні. Тому давайте тут шукати справді баланс. Так, не все може бути побудовано на емоціях і на якихось речах, які не можна помацати руками. Але так само, коли держава намагається навести лад в тому, що їй реально потрібно, от я думаю, що в цьому так само їй треба допомагати.
А ви не бачите тут ризиків, що зараз просто ці чоловіки, сотні тисяч чоловіків, які за кордоном, це ж не змусить їх повернутися. Вони будуть шукати можливість узаконити там своє перебування десь в світі, в інших країнах, чи шукати притулок, чи подаватися на громадянство. Чи ви не думаєте, що оці дії призведуть до якихось зворотніх наслідків? Україна просто позбудеться громадян?
Ви знаєте, я думаю, що ці дуже, як на мене, то доволі слабкі заходи, про які зараз оголосив міністр Кулєва, жодним чином не повпливають на ті речі, про які ви говорите. Бо якщо людина хоче знайти собі привід залишитись, то вона знайде їх 1500 раз і безвідносно до того, чи дадуть їй якісь попередження в консульстві, чи не дадуть. А якщо вона хоче допомогти своїй державі, то вона так само знайде 1500 причин для того, щоб повернутися і робити це тут. Так що питання тут не в цих поки що якихось часових нестиковках, а питання в громадянській позиції. Або вона в тебе є, або в тебе її нема. Давайте так з цього і виходимо.
Останнє, що про це спитаю, і перейдемо вже до міжнародки. А як ви, як колишній міністр, в принципі, оцінюєте комунікацію цієї теми із суспільством? Як же ж воно було? Пізно ввечері, 2 дні тому, опублікувало лист за підписом Сибіги, заступника Кулеби. На сторінках «Дзеркала тижня», так, журналісти від джерел в МЗС його отримали. Суспільство почало обурюватися, хтось пости писати в соцмережах, в консульствах почали створюватися черги, і лише на ранок наступного дня Кулеба вийшов і сказав: так, це правда, і я вважаю, що це чесно. Ну і далі почалося, президент взагалі мовчить, хоча він нібито до міжнародної політики має пряме відношення. Як ви загалом комунікацію цю оцінюєте?
Це питання, знаєте, таке, яке можна оцінювати і таким, і таким, і яким чином, звичайно, що можна про щось повідомляти завчасно, можна це робити так, як це було зроблено. Наскільки це ефективно, це вже питання інше. От, але я повторюю ще раз, мене, чесно кажучи, не надихають ті пости, про які ви згадуєте, власне, коли люди обурюються. Обурюються тим, що не допомагають Україні. Це, звичайно, прекрасне обурення, але воно фальшиве, як на мене.
Ви теж, як справжній дипломат, прямо не відповіли, бо я вас запитала про стиль комунікації із суспільством. Чи він прийнятий?
Я думаю, що я не є зараз чинним дипломатом, я не приймаю рішення, тому я би просто в такому випадку вам би порадив звернутися до МЗС і попросити їх про коментарі. Я можу коментувати лише ті речі, до яких я маю дотичність. До цих речей дотичності я, на жаль, не маю.
Ми запрошуємо, звісно, всіх представників МЗС прокоментувати цю історію, але наскільки я бачу, поки що вони обмежуються коментарями в Твіттері, там і в соцмережах, і на сайті. Добре, пане Огриско, тоді давайте перейдемо до американської допомоги. Ми бачимо, що Сенат США вже проголосував рішення про виділення допомоги Україні. Тут не було насправді інтриги. Далі завтра цей документ має підписати Джо Байден, і потім там протягом тижня, як пишуть американська преса, пише, що якась частина допомоги вже має відправитися в Україну, вона вже навіть там зібрана і очікує на це рішення на європейських складах. Моє питання ось в чому полягає. Те, що ухвалив Конгрес і за що проголосував Сенат, по великому рахунку, мало чим відрізняється від першопочаткового вигляду, який вигляд мав цей документ. А тим не менш, знадобилося 7 місяців, там, чи 6 місяців, щоб його ухвалити. Поділіться з нами своїми припущеннями, здогадками, хто і що вплинуло на Майка Джонсона, спікера Конгресу, чи на Дональда Трампа, який, можливо, теж був дотичний до ухвалення цього рішення опосередковано. Хто і що на них вплинуло? Що стало такою останньою краплею, після якої вони вирішили: так, немає куди тягнути, допомогу для України треба ухвалювати. І насправді зробили в чомусь не дуже добре і для себе, тому що в такий спосіб ми побачили, що є розкол в республіканській партії. А це, мабуть, не дуже добре було демонструвати це американському суспільству, якщо говорити з позиції Дональда Трампа чи Майка Джонсона. І тим не менш, допомога для України взяла верх. Що сталося?
Мені здається, тут однієї причини було б замало. Таких причин кілька. Просто, бачите, Трамп хотів витиснути з цієї ситуації з кордоном там мексиканським, з допомогою Україні, Ізраїлю, Тайваню і таке інше, максимум внутрішньополітичних дивідендів. Він казав, що демократи погані, які витрачають ваші, дорогі американці, гроші, невідомо на що, невідомо як, безконтрольно. А ми, республіканці, я особисто, коханий Трамп, я це все бачу по-іншому. Я хочу, щоб ваші гроші були з вами, щоб ви знали, куди вони використовуються, витрачаються і так далі, і так далі. Це такий собі традиційний, типовий популізм, а оскільки Трамп – це король популізму, то, я думаю, тут нічого надзвичайного в цьому немає. Така позиція певний час працювала. певний час завдавала шкоди іміджу демократів. Ті оборонялися. Але коли ситуація у нас стала набувати критичних ознак, ми розуміємо, про що ми говоримо, то тоді не допомога Україні вже стала грати проти республіканців, тому що на них посилився тиск і з боку демократів, і ззовні. Згадайте, скільки десятків провідних політичних діячів протягом останніх 2 місяців побували в Вашингтоні або закликали США, республіканську партію, змінити свою позицію. Ось, власне, мені і здається, що в республіканській партії зрозуміли, що далі продовжувати стояти на своєму, ну, це значить програвати внутрішньополітичну конкуренцію з демократами, тому що демократи це так само використовують зараз по повній. Ну, і не забувайте, що зараз у Трампа з'явилися трошки інші проблеми. Ну, про них ми говорили вже давно, а тепер вони вже вийшли на фініш. Це те, що зараз американські суди вже безпосередньо починають доходити до тієї, до того періоду, коли треба буде виносити Трампу вироки, сформовані вже жюрі присяжних по деяких справах. І тому зараз Трампу, я думаю, більше важить відбиватися з цього боку, а не витрачати час на те, щоб пояснювати, чому Байден поганий, що він допомагає Україні. Тому, я думаю, комбінація всіх цих речей, вона і привела до того, що ми маємо сьогодні саме такий поворот. Ну і тут знову-таки, от ми з вами в першій частині, власне, говорили про цінності і емоції. От ви, мабуть, теж звернули увагу на те, що написала американська преса, що Джонсон перед голосуванням став навколішки, помолився Господу Богу, правда?
Так, а вже ж.
А чому він так зробив? Ну, тому що в нього є якісь цінності і якісь, якесь бачення, що добре, що погане. Просто як у людини, не як у там політика, конгресмена, спікера, а просто як у людини. І от він, мабуть, так само для себе вирішив, так, це важливо, це потрібно, тому що це означатиме для мене, як для християнина, що я роблю добру справу.
От, пане Огриско, можливо, він не лише молився, а ще й читав дані американської розвідки.
Це правда, одне одному не заважає, пані Власко. Це доповнюючі, але не взаємовиключаючі фактори. Тому от я би і думав би, що коли ми говоримо про те, що робиться у нас тут вдома, ми повинні враховувати всі моменти, включаючи і етико-моральні.
Чи стежили ви за реакціями в Кремлі? Як там сприйняли цю новину, які вони висновки зробили? І я так розумію, що за останні півроку Кремль теж докладався до того, щоб цю допомогу або не ухвалили, або як мінімум загальмували, відтермінували. Чи можемо ми зараз припустити, уявити, на що далі Кремль на міжнародній арені, в політичному плані буде спрямовувати свої зусилля, коли допомогу вже ухвалили?
Ну, про виття на болотах, я думаю, що вже ж написали і розказали всі, хто могли і не могли. Це очевидно, не будемо зараз переповідати цю всю балаканину, яка лунала з Москві у зв'язку з цим. Традиційні ядерні погрози, традиційні якісь заклинання і все інше, це вже те, що на що не треба, я думаю, звертати увагу. На що зараз Росія зверне увагу? В першу чергу на те, щоб завадити успішному проведенню конференції в Швейцарії, спробувати відтягти від неї Китай і максимальну кількість країн третього світу, щоб зменшити кількість країн, які будуть учасниками, а може і підписантами якоїсь декларації, якщо вона буде готова. І показати, що вісь зла, тобто Росія, Китай, Північна Корея, Іран, ну і вся ця менша частина цієї вісі, вона, мовляв, існує, а на неї орієнтується третій світ, глобальний бізнес. Я думаю, що це зараз ключовий момент, бо, як ви бачите, переговорів жодних ні з ким не буде, якщо ми зараз говоримо про таку скоординовану допомогу від наших західних партнерів, а це ж справді виглядає не просто так, подивіться. І американці, і британці, і європейці в цілому, і німці. Ну, одним словом, іде дуже-дуже потужна зараз підготовка для того, щоб зламати ситуацію на фронті на нашу користь. Тому думаю, що з цього боку Росії нічого, так мовити, в лапках не загрожує. Жодних компромісів зараз не буде. І ті потуги, які ще з'являються у формі якихось там псевдопланів Туреччини, там, чи Китаю, чи цієї абсолютно неадекватної позиції Угорщини і так далі, на них вже просто ніхто не звертає ніякої уваги. Тому думаю, що для Путіна настають справді погані часи, і для нього це закінчиться, думаю, хоча з цією думкою мало хто погоджується, але думаю, що закінчиться доволі швидко і доволі сумно.
Ще останнє питання по допомозі поставлю вам. Там же закон передбачає, цей закон про фінансування, який ухвалили, передбачає, що протягом 45 днів президент Байден має показати Конгресу свою стратегію щодо України, наскільки я розумію. І це відсутність стратегії, це те, що чим дорікали йому протягом всіх цих, можливо, навіть 2 років. Мовляв, ми допомагаємо Україні, але скільки їй потрібно для перемоги, та й взагалі, чи є перемога України нашою метою, чи поразка Росії нашою метою, ми не знаємо стратегії. І ось тепер Джо Байден має дати цю стратегію. Що ви очікуєте там побачити? І наскільки вона має чи буде перетинатися зі стратегією України?
Ну, знаєте, я тут більше бачу не формальний папірець, в якому будуть написані загальні слова, а я тут значно більше бачу смислу в двосторонній угоді між Україною і США про допомогу в сфері безпеки з боку Сполучених Штатів Америки, яка має бути укладена найближчими, я сподіваюсь, тижнями, можливо, місяцями, і де має бути прописана довгострокова стратегія допомоги Україні. Оце і буде та стратегія, яка дозволить нам витримати і перемогти. Якщо це відбудеться, то, власне, відповідь на питання про загальну стратегію буде дано. Бо ці документи укладаються строком до 10 чи на 10 років, а відтак стратегія і буде означати, що 10 років ми будемо працювати пліч-о-пліч. Звісно, якщо до того часу Україна не набуде повноправного членства в Альянсі, в що я особисто дуже-дуже вірю.
Але працювати пліч-опліч заради якоїсь конкретної мети? Чи має бути ця мета якось десь прописана і зафіксована?
Думаю, що публічно вона не буде зафіксована, а те, що стосується, так би мовити, тих спеціалістів і тих політиків, які до цього будуть долучені, то мені здається, що в відповідних документах все буде правильно прописано.
Дякую вам дуже за коментар. Володимир Огризко, керівник Центру дослідження Росії і міністр закордонних справ України 2007-2009 рік. Ми говорили про американську допомогу, про її значення, згадали, як її ухвалювали, і також, звісно, говорили про обмеження надання консульських послуг для чоловіків призовного віку за кордоном. Це зараз дуже гучна тема, вона обговорюється, і після новин ми продовжимо про неї дискутувати.